dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Hapësira ajrore e Kosovës mbetet e hapur dhe pa kufizime për avionët rus. Opinioni i shoqëror në Rusi është i përçar për luftën në Ukrainë, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë albanologu rus Aleksandr Rusakov. Për këto dhe të tjera, juftoj të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës është interesuar për mbylljen e hapësirës ajrore për avionët e kompanive ruse dhe kjo çështje është shtruar me KFOR-in dhe NATO-n, than zyrtar të qeverisë së Kosovës. Megjithatë, një zyrtar i NATO-s ka thënë të njëjtën për Radio Evropa e Lirë se hapësira ajrore e Kosovës do të mbetet e hapur. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Qeveria e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ka shtruar çështjen e ndalimit të fluturimit në hapësirën ajrore të Kosovës me KFOR-in dhe NATO-n. Ne jemi shumë të interesuar që të bëjmë këtë, tha të premten zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu, duke shtuar se qeveria është në koordinim me NATO-n për vendimet dhe hapat e ardhshëm. Megjithatë, një zyrtar i NATO-s ka thënë të njëjtën për Radio Evropa e Lirë se hapësira ajrore e Kosovës mbetet e hapur. Komandanti KFOR-it ka autoritetin primar për përdorimin e hapësirës së olet ajrore mbi Kosovë, sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999. KFOR-i mbetet plotësisht i fokusuar në zbatimin e përditshëm të mandatit të tij të OKB-s për të siguruar një mjedis të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Një mbyllje e tillë nuk do të kishte ndikim operacional. KFOR-i mbetet plotësisht i fokusuar në zbatimin ditor të mandatit të saj, sipas OKB-s, ka thënë ky zyrtar i NATO-s. Pas nisjes së pushtimit rus në Ukrainë, Bashkimi Evropian ka vendosur me 27 shkurt disa sanksione ekonomike kundër Rusisë, duke përfshirë edhe mbylljen e hapësirës ajrore për aeroplanet rus. Të mërkurën me 2 mars njëjtë kanë vendosur edhe Shtetet e Bashkuara. Vendimin e njëjtë e kanë marrë edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, e të premten edhe Malizi. Kundër një vendimi të tillë janë Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Hapësira ulet ajrore Kosovës menaxhohet nga Agjencia Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Kosovës, e cila ofron shërbime për aeroplanet civile gjatë fluturimit në hapësirën ajrore të Kosovës me qëllim të atërimit dhe ngritjes nga aeroport i Prishtinës. Ndërsa hapësira e lartë ajrore e hapur për trafikun komercial nga viti 2014 është nën kontrollin e Hungarisë, përkatësisht të Hungarokontrollit, i cili ofron shërbimet teknike të kontrollit të trafikut në këtë lartësi. Kjo për shkak se Kosova ende nuk ka arritur kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Deputet të Kuvendit të Kosovës dhe njohësit të çështjeve të sigurisë në Kosovë kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të kërkojnë nga NATO-ja mbylljen e hapësirës ajrore për aeroplanet rus. Rashid Çala i thekson se rezoluta 1244 e OKB-s mund të jetë një ndër arsyet e vonesës së marrjes së vendimit, por qeveria duhet të bëjë përpjekje për të mbyllur hapësirën ajrore.
Do mendoj që kemi mirë mbrapa me këtë veprim që është dashur marrë. Po dietë ndi që ka marrë vendim Bashkimi Evropian, se besoj që qeveria duhet lirë urgjente me shkundin me Bashkimin Evropian.
Rezoluta 1244 është miratuar në vitin e 1999 nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe përcakton mandatin e pranisë ndërkombëtare civile dhe të sigurisë në Kosovë. Ndryshe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinë Adem Jashari, nuk ka ndonjë linjë ajrore Prishtinë-Moskë. Autoritetet përgjegjëse nuk janë përgjigjur as nëse avionet rus e përdorin hapësirën ajrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Thank you. Autoritetet në Kosovë janë zotuar se do të pranojnë disa gazetar ukrainas që duan të largohen nga shteti i tyre i pushtuar. Emrat e tyre nuk dihen ende, pasi përzgjedhja e tyre është ende në fazën fillestare sipas organizatave evropiane të gazetarëve. Ndërkohë, shoqatat e gazetarëve në Ukrainë thonë se shumë kolegë të tyre po preferojnë të punojnë nga terreni në Ukrainë dhe nuk kanë interesim të largohen nga shteti. Kronike e Doruntina Baliut.
Organizatat evropiane të gazetarëve pritet të nisin procesin e identifikimit të gazetarëve në Ukrainë, që mund të vinë për të strehuar përkohësisht në Kosovë. Qeveria e Kosovës më 1 mars është zotuar se do të jetë një koçire e 20 gazetarëve nga Ukraina, nëse shprehin dëshirën të largohen nga vendi i tyre që po sulmohet nga Rusia që nga 24 shkurti. Vendimi i qeverisë së Kosovës shënon edhe nisjen e procesit të përzgjedhjes së këtyre gazetarëve nga dy organizatat ndërkombëtare, Qendra Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias dhe Federata Evropiane e Gazetarve. Përzgjedhja e gazetarve që mund të punojnë dhe vendosen në Kosovë në një periudhë deri në 6 muaj, do të bëhet edhe me ndihmën e dy organizatave të gazetarve në Ukrainë, Unioni Kombëtar i Gazetarve në Ukrainë dhe Sindikata e Pavarur e Medjave të Ukrainës. Sipas Unionit të Gazetarve në Ukrainë, që është antare e Federatës Evropiane të Gazetarve, procesi i aplikimit ende nuk ka filluar. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ky union që ka 18.000 antar, ka thënë se me shumë gjas ata do të bëjnë vetëm një përzgjedhje fillestare, ndërsa vendimi përfundimtar do të merret nga dy organizatat evropiane të gazetarve. Njerëzit e Ukrainës e vlerësojnë shumë mbështetjen tuaj, tha Sergio Tomilenko, kryetar i këtij unioni. Ai shtoi se nuk ka statistika të sakta për lëvizjen e gazetarëve nga Ukraina. Gazetarët ukrainas janë shumë të guximshëm dhe patriot. Shumica mbeten në rajonet e tyre. Aty ku është e mundur, ata vazhdojnë të punojnë. Disa u detyruan të zhvendoseshin në Ukrainën perëndimore, ku situata është më e qetë, tha ai. Ai gjithashtu shprehu falënderimin e tij ndaj Kosovës në Twitter më 1 mars. Edhe Sindikata e Pavarur e Medjave të Ukrainës në një përgjigje për Elin tha se është sinqerisht mirënjohëse për këtë mundësi, por gazetarët burra nuk do ta shfrytëzojnë atë, pasi nuk duan dhe nuk mund të largohen nga vendi me ligj. Edhe gazetarët gra janë duke punuar tani, thuhet në përgjigjen e Sindikatës së Pavarur të Medjave të Ukrainës. Ricardo Guterres, sekretari i Federatës Evropiane të Gazetarëve, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se po punojnë në kriteret në bazë të së cilave do të bëhet përzgjedhja e gazetarëve ukrainas që do të vinë në Kosovë. Në anën tjetër, Flutur Akusari, këshilltare ligjore në Qendrën Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias, tha se po punohet në krijimin e një protokolli që parashet kriteret e seleksionimit të gazetarëve. Gjemal Regja, kryetari i bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, tha se përveç mbështetjes së plotë të strehimit të gazetarëve ukrainas, ky asociacion është i gatshëm të ofrojë edhe hapësirë pune për ta.
Do të kemi mundësi që deri në 4 gazetar të shfrytëzojnë zyret tona për të punuar nga aty.
Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, një shumë prej 150.000 eurove do të përdoret për mbulimin e shpenzimeve mujore, si ato të qiras së zyrave ku gazetarët do të ushtrojnë aktivitetin e tyre profesional, akomodimit ku do të qëndrojnë, shpenzimet të tjera mujore dhe shpenzimeve të transportit dhe zhvendosjes për një periudhë deri 6 mujore. Një pjesë e madhe e gazetarëve ukrainas kanë vazhduar raportimin nga terreni edhe pas si sulmet nga Rusia filluan një javë më parë. Disa prej gazetarëve kanë qëndruar aktiv në rrjetet sociale duke dokumentuar gjendjen atje dhe vështirësitë e punës së tyre në aspektin e sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e fundit nga lufta në Ukrainë, përcilleni blogun ton në adresën evropaelir.org. Lajme, video, fotogaleri, infografika. Të gjitha në një vend dhe në kohë reale. Na ndiqni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Opinioni shoqëror në Rusi është i përçarë krejtësisht lidhur me luftën në Ukrainë dhe fatkeqësisht shumica qytetarëve rus i përkrahin veprimet e qeverisë, por ka edhe protesta ndaj tyre, thot albanologu rus Aleksandr Rusakov, profesor në katedrën e gjuhës shqipe në Universitetin e Shën Petersburgut në Rusi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai thot se mediat e lira në Rusi janë mbyllur, ndërsa qytetarët e zakonshëm rus janë nënshtruar propagandës së qeverisë për luftën në Ukrainë dhe nuk i din arsyet e vërteta të pushtimit rus të Ukrainës. Profesori Rusakov e cilëson luftën në Ukrainë si kriminale nga ana e qeverisë ruse. Bekim Bislimi ka zhvilluar bisedën.
Profesor Rusakov.
Po,
Ku gjendeni ju aktualisht?
Nuk gjendëm në shtëpinë time në Shën Petersburg, ku unë punoj në Universitetin në Degën e Gjuhës Shqipe, si dhe në Institutin e Gjuhësisë së Përgjithshme në Petersburg. Po tani jam në shtëpi.
Çfarë është situata aktuale në qytetin ku jetoni ju?
Po, si t'ju them, nga anë e jashtme, situata është si gjithmonë, të gjithë punojnë, të gjithë njerëzit shkojnë në gjyqqanët, në kafenetet e tjera, por kemi dhe protestet kundër kësaj lufte, por nga anë e jashtme situata është e qetë, po, këtu, në Petersburg.
A ekziston frika tek njerëzit e zakonshëm në Rusi lidhur me pasojat nga konflikti në Ukrainë, por edhe nga sanksionet e botës perëndimore, cilat po bëhen gjithnjë më të rënda?
Për mua është shumë e vështirë të ju përgjigjem për mendimet e popullsisë në përgjithësi, sepse opinioni shoqëror në Rusi tani është e përqartë fare. Është një shumicë për fat të keq për mua që e përkrah veprimet e qeverisë dhe ata shikojnë dhe dëgjojnë televizorin dhe ata i besojnë propagandës dhe propaganda thotë se të gjithë do të jetë mirë e të tjerë dhe është pakicë nuk mund të ju them sa përqind është kjo pakicë, nuk është e pakt, me duket se është për shembull 20 ose 25%, ndoshtë me shumë, ndoshtë me pak, kje janë në gjendjen e të mërshme, sepse ata kuptojnë se kjo është një luftë kriminele kundër popullit miksor, kundër popullit që shumë, më të vërtet shumë i afërt popullit rusë. Kjo është e vërtet se pasojë e gjithë rusët kanë të afër mit mikt në Ukrajinë, kanë qakun Ukrajinë, unë për shembo jam gjithashtu një Ukrajinë.
Profesor, e përmendët propagandën në Rusi. Cilon situata lidhur me informimin sot në Rusi? Si informon qytetarët rusë lidhur me luftën në Ukrajinë?
Po, tani situata me informimit, po që kësohet qdo ditë. Për shembë dje umbyllë stacioni televiziv e fundit i lirë shiu doshtë. Dje umbyllë radio e Ehoja e Moskës, kje ishte një radio shumë e përhapur, shumë populare në Rusi. Dhe tani vetëm interneti mund të jepë një informat të lirë, por edhe interneti gushtohet dhe të gjithë janë nevojitur të shfrytëzojnë VPN, mjetet të tjera për të lexojë mjetet e informimit të lirë që jepen informatën objektive, sepse nga televizori shtetëror njerëzit dëgjojnë vetëm propagandën, edhe propagandën shumë agresive.
Si pas mendimit juaj, a e din qytetarët e zakonshëm rus arsyet se pse po zhvillohet kjo luftë? A e mbështesin qytetarët pushtimin e Ukrainës nga Rusia?
Qytetarët e zakonshëm mendojnë sipas propagandës ruse se kjo është pasojë e politikës agresive së Unionit Atlantik, që ka qëllimet e këkije për Rusin, se në Ukrajin ka fituar fashistët, nacistët e tjere, kjo nuk është vërtetet, ne kuptojmë, por qytetarë i zakonshëm kje dëgjon televizorin, kje dëgjon fjalimet e prezidentit ton, a i mendon në këte minjur. Po unë nuk mund të them si është përpjistime real e atyreve që i besojnë propagandës zyrtare ndaj atyreve që nuk i besojnë.
Po ju, profesor, cili është mendimi juaj për luftën Rusi-Ukrainë?
Po, mendimi im, se mendimi shumë mikve të mi, është se kjo është një luftë kriminele, me të vërtet.
Kriminele nga anë e kujt?
Nga anë e qeverisë sime, nga anë e Rusisë, po, sepse është një luftë agresive kundër një shtetë me të vogël, që s'ka asë një rizikë për Rusinë.
Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.